Jak snížit dopad leteckého provozu na klimatické oteplování? Jedno z našich dnešních témat. Česká robotika zaznamenala hned několik mimořádných úspěchů. Za chvíli o tom podrobně. Na začátku se ale vypravíme na Mars, kde americká sonda InSight zjišťuje, jak silná je tam seismická činnost. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Na Marsu bez pochyby probíhá seismická činnost. První přímá geofyzikální měření mimo planetu Zemi provádí americká sonda InSight a jejich výsledky publikoval prestižní vědecký časopis Nature. Vědcům se tak otevírá možnost zjistit, co se děje pod povrchem rudé planety a z čeho se skládají její horniny. Víc informací má náš redaktor Dan Mrázek. Dobrý den.
Hezký den.
Tak jak moc silně se Mars třese?
Sonda InSight na Marsu působí od listopadu 2018 a nějaká vyloženě silná zemětřesení, nebo spíš marzotřesení, se zatím zaznamenat nepodařilo. Žádné z nich nepřesáhlo 4 stupně Richterovy stupnice. Na druhou stranu se rudá planeta třese docela často a dlouho. Sonda už zachytila skoro 200 seismických událostí, což znamená, že Mars se třese v podstatě obden. A některá z těchto marzotřesení trvala i 20 minut. To je pro vědce důležité zjištění, pokračuje Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Říká nám to, že uvnitř Marsu dochází k nějakým procesům, které způsobují to, že se horniny, které tvoří vnitřní část Marsu, třesou. A my vlastně díky měření seismických záznamů na povrchu Marsu jsme schopni zjistit, co se nachází uvnitř té planety. Slibujeme si od toho, že se dozvíme, jak silná je kůra, jak silný je plášť, jestli se tam nachází jádro, respektive jakém skupenství je, jestli jsou tam horniny, které jsou stále rozstavené, jestli tam dostatečné teplo třeba na to, aby do budoucna mohl Mars zažít ještě sopečnou činnost a podobně.
Vědí dnes vědci, jak častá je seismická činnost ve vesmíru a třesou se i jiné planety a další tělesa?
Třesou, ale jedině u toho Marsu máme teď nově přímá měření. Pokud to srovnáme kamenitá tělesa, tedy Merkur, Venuši, Zemi, Mars a Měsíc, tak seismicky nejaktivnější bude naše Země. K třesením tu dochází kvůli pohybu tektonických desek. Podle Petra Brože se ostatní vesmírná tělesa třesou z jiných důvodů.
Kdybychom měli seismometr na povrchu Merkuru, tak bychom detekovali slabé otřesy, které jsou způsobeny tím, že Merkur jak postupně chladne, tak on se vlastně smršťuje, což vytváří napětí v té kůře a ta kůra na to musí nějakým způsobem reagovat.
K podobným pozorováním by se došlo i na Měsíci, ale moc se neví, co by se zjistilo třeba na Venuši. Podmínky na ní jsou tak složité, že o složení jejího povrchu se můžeme jenom dohadovat. Pokud by se měla někam zařadit seismická aktivita Marsu, tak se podle nejnovějších poznatků předpokládá, že bude někde mezi velmi aktivní Zemí a málo aktivním Měsícem.
Asi bychom měli vysvětlit, kvůli čemu se vlastně Mars třese.
Je to kvůli hromadění vnitřního napětí. Třeba tam může být nějaká hora, která tlačí na povrch, ten se prohýbá a to v dlouhodobém měřítku generuje to napětí. Nějakou roli tam hrají i slapové jevy obou marzovských měsíců a povrch se otřásá i kvůli dopadům asteroidů. V dávné minulosti se Mars otřásal i kvůli sopečné činnosti, ale Petr Brož si nemyslí, že by to bylo důvodem současných otřesů.
My nepozorujeme na povrchu Marsu teďkom žádné aktivní sopky, nejsou tam žádné výraznější teplotní anomálie, takže spojovat sopečnou činnost a otřesy Marsu teďkom by byla docela odvážná vědecká hypotéza. Nicméně, to je vlastně důvod, proč jsme tam i tu sondu poslali, věda funguje na tom, že vás vždycky něco překvapí. Takže třeba data ukáží, že stále někde v hlubinách Marsu jsou horniny, které jsou vystaveny dostatečně velké teplotě na to, aby se stále mohly tavit. A třeba tam někde magma stále vzniká a jenom otázka času, kdy začne vlastně se dostávat v povrchu a tím dál vznik nové sopečné činnosti na povrchu Marsu.
Díky tomu, že budeme vědět, co se děje pod povrchem Marsu, můžeme lépe porozumět i pozemským dějům. Díky rozdílným geofyzikálním podmínkám na Marsu se totiž pozemské děje zařadí do širších souvislostí.
A jak dlouho by měla sonda InSight měřit zemětřesení? Říkám to špatně. Marzotřesení.
Marzotřesení, no. Sonda InSight by měla být aktivní aspoň do konce roku, ale nejspíš bude fungovat mnohem déle.
říká vědecký redaktor Dan Mrázek. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Kondenzační stopa, kterou vidíme na obloze za letadlem, má překvapující vliv na globální oteplování. Vlhké ledové mraky, vytvořené proudem výfukových plynů, totiž zachytávají teplo v blízkosti zemského povrchu, které by jinak unikalo do vesmíru. Podle nové studie britských vědců se ale dá malými výškovými změnami a nasazením šetrnějších letadlových motorů negativní účinek kondenzačních oblaků výrazně utlumit. Více teď o tématu s kolegyní Martinou Raš. Dobrý den.
Hezký den.
Tak kdy se umělá oblaka za letadlem tvoří nejvíc?
Kondenzační stopy se tvoří v případě, že je vzduch hodně nasycený molekulami vody. Kondenzační pruhy pak tvoří drobné vodní kapky nebo ledové krystalky, které vznikají promícháváním chladného vzduchu s horkými splodinami ze spalovaného leteckého paliva. To, že vůbec vzniknou a vydrží jistou dobu na obloze, ovlivňují podmínky v atmosféře. Vznik a rozpad kondenzační stopy jsou závislé na teplotě vzduchu, vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku a vzdušném proudění v místě vzniku. Zatímco některé kondenzační stopy zmizí za pár chvil, některé na nebi vydrží až 18 hodin.
A mohli bychom vysvětlit, co tedy přesně tyto, řekněme, letadlové mraky způsobují?
Jak napsal americký měsíčník Wired, podle nejnovějších vědeckých zjištění můžou mít kondenzační stopy vliv na oteplování klimatu stejně nebo i více než všechny lety. Kondenzační pruhy nám můžou připadat jako drobné čáry na rozlehlé obloze. Tyto tenké linky se ovšem někdy táhnou několik desítek kilometrů a k jejich šíření může ještě napomáhat vítr. Letecký provoz neustále zesiluje a experti tak odhadují, že by vliv kondenzačních pruhů na oteplování planety mohl být v polovině 21. století třikrát větší než v roce 2006. Podrobnosti řekl časopisu Scientific American šéf vědeckého týmu z Královské univerzity v Londýně Mark Stettler.
Když se podíváte na oblohu, pravděpodobně v určitém okamžiku uvidíte letadlo a za letadlem bílé, načehrané pruhy. To je to, čemu říkáme kondenzační stopa. Její ledové krystalky odrážejí sluneční světlo zpět do vesmíru, což způsobuje ochlazovací efekt v atmosféře. Kondenzační pruhy zároveň zadržují teplo ze zemského povrchu a brání mu tak v úniku do vesmíru, takže se pak odráží zpět dolů k zemi. A to je oteplovací efekt.
So that's a warming effect.
Jen asi polovina vlivu letadel na klima pochází z oxidu uhličitého v emisích leteckých motorů. Zbytek způsobují jemné částečky takzvaného černého uhlíku. Jejich oteplovací potenciál výrazně přesahuje oxid uhličitý. A právě částice černého uhlíku hrají klíčovou roli ve vzniku kondenzačních stop.
Pojďme ještě zpět k nové studii týmu vědců z britské Královské univerzity, protože možná právě tento tým našel řešení na to, jak nepřestat létat a přitom snížit dopady letecké dopravy.
Výpočty týmu inženýra Stettlera ukazují, že 80% celkového vlivu letecké dopravy na klima pochází od pouhých zhruba 2% letů. Podle odborného časopisu Environmental Science and Technology jsou problémové především lety, které z letišť stoupají pozdě odpoledne a v podvečer. To jsou totiž v atmosféře podmínky pro tvorbu kondenzačních stop obzvláště příznivé, vysvětlil pro Scientific American britský inženýr Mark Stettler.
Změnou nadmořské výšky pouze o několik set metrů, ať už nahoru nebo dolů, by už kondenzační stopy nevznikaly. Výsledkem naší studie tedy je, že pokud bychom u asi 2% letů změnili výšku, mohli bychom se díky tomu zbavit oteplovacího efektu vlivem kondenzačních stop zhruba o 60%.
A jak hodně? Ale řečeno, jak moc by museli přesně piloti změnit výšku letadel?
Stroje by v létě létaly o zhruba 600 metrů níže, než je dnes obvykle, a v zimě zase o přibližně 600 metrů výš. Tím by se vyhnuli oblastem ideálním pro tvoření kondenzačních stop. Nárůst spotřeby by byl přitom podle badatelů zanedbatelný. Tým z Královské univerzity v Londýně taky připomíná, že už existuje technologie, která dokáže výrazně snížit množství částic černého uhlíku v emisích leteckých motorů. Podle inženýra Stettlera a jeho spolupracovníků by se tak použitím čistších leteckých motorů a mírných změn v trajektoriích letů mohl zmírnit vliv letecké dopravy na klima až o 90%.
Říká Martina Raš z vědecké redakce. Díky.
Naslyšenou.
Leonardo Plus.
posledních dnech zaznamenala česká robotika hned několik mimořádných úspěchů. Matadory jsou v tomto oboru vědci z ČVUT. Jejich práci jsme se opakovaně podrobně věnovali. Nejsou ale sami. Tak trochu stranou mediální pozornosti stojí experti dalšího českého týmu, robotika, kteří se svou prací zazářili na americké soutěži DARPA. Do Čech přivezli trofej za třetí místo. Hned po příletu s nimi natáčel Petr Kološ.
Přijíždíme vždycky s úsměvem a tentokrát vezeme si složku.
Šéfem týmu je Martin Dlouhý. Ve složce má jeho devítičlenný tým šek na 150 tisíc dolarů, což je asi 3,5 milionu korun. Je to odměna za třetí místo v kategorii Virtual Track.
Popravdě řečeno, ten Virtual Track jsme vůbec nemuseli lítat do Ameriky, protože tam se stačí připojit libovolné ze světa a čistě programujete řízení robotů. Jo? A ten svět, kterým se jezdí, vám zajišťují organizátoři.
Ti také vyhodnotili práci tohoto týmu jako třetí nejlepší. Kdybychom ale ze seznamu oceněných vyškrtli tým vítěze, jejichž výzkum organizátoři dotují, jsou Češi z robotiky druzí a právě s tím také souvisí šek na poměrně velkorysou odměnu. Soutěž DARPA má několik kategorií. Když to hodně zjednodušíme, je to už zmíněná soutěž virtuální a pak reálná, ve které záchranářští roboti prohledávali skutečnou opuštěnou budovu elektrárny. V této kategorii se velmi zadařilo týmu vědců z ČVUT, už jsme o nich v našem vysílání mluvili.
Byly dvě soutěže, kde my se účastníme obou, na rozdíl třeba od ČVUT, to znamená, jako je tam větší náročnost a naším cílem bylo to, co jsme pouštili ve virtuálním světě, aplikovat na ty reálné roboty.
A to se podařilo tak, že tým robotika získal další speciální ocenění. Proti tomu v hlavní kategorii, tedy při pátrání v objektu oné opuštěné elektrárny, se kolovým robotům, které do týmu dodala Česká zemědělská univerzita, příliš nevedlo.
Že se nám nevede vůči týmu, který prostě má NASA, prostě nejlepší univerzity Ameriky a ještě Boston Dynamics, to jsou takový ty hopsátka, tak jako s tím nemáme problém. Jako, furt jsme jako v první desíce na světě, což je jako dobrý. A nás to neuvěřitelně posouvá.
Posouvá vás to k čemu?
K funkčním autonomním robotům.
Dobře, a napadne vás teda nějaký konkrétní příklad? Ideálně nějakou aplikaci, jestli jste to někomu někde prodali, nabídli?
Prodali, nabídli, ale nebudeme o tom mluvit.
Tento tým je složený z expertů více společností a někteří mají komerční zájmy, o kterých nechtějí mluvit do vysílání. Jak už zaznělo, techniku dodává Česká zemědělská univerzita, konkrétně katedra fyziky Technické fakulty. Jsou to právě její experti, kteří v této soutěži získávají zkušenosti pro vyvíjené roboty polní. Pokračuje Jakub Lev.
Ty roboti pro nás mají využití především jako průzkumní roboti. V této chvíli jsou to především roboti, kteří monitorují plodiny, pšenice, různý saláty, především na výzkumných plochách, kde vlastně můžeme monitorovat jejich růst, můžeme monitorovat jejich zdravotní stav a podobné věci. To je to, kam se chceme s těma robotama pak následně posunout.
Základem pohybu na polích je samozřejmě autonomní jízda v terénu. A to je něco, na čem je založený princip celé soutěže DARPA Subterranean Challenge. V dalším kole, které bude v srpnu, by tým robotika pochopitelně rád bodoval i v hlavní kategorii. Účastní se jí 10 týmů z celého světa.
Chceme vylepšit navigaci, tak aby se nám nestávalo, že robot bude vlastně jezdit tam, kde už byl, že jo, aby ten robot opravdu efektivně prozkoumával ten prostor. Myslím si, že jsme identifikovali body, které když zlepšíme, tak máme velkou šanci se posunout alespoň do té první poloviny.
Motivace uspět je pro vědce obrovská a nejde jen o prestiž. Už jsme mluvili o tom, že tento tým si kromě renomé přivezl i šek na 150 tisíc amerických dolarů. Ve finále se pak bojuje dokonce o miliony dva, což po přepočtu na koruny vychází na 1,640 milionu. Tím se DARPA, kterou přes své ministerstvo obrany organizuje přímo americká vláda, stává nejštědřej dotovanou robotickou soutěží světa a hned dvěma týmy v této soutěži se nemůže pochlubit žádná jiná evropská země. S účastí potom pochopitelně souvisí i další příležitosti, a to jak vědecké, tak i komerční. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
V polovině tohoto týdne vyvrcholily letošní Brno Space Days, které přibližují jihomoravské počiny v oblasti kosmonautiky. Podílí se na nich především zdejší technologické firmy, které dodávají své součástky pro nosné rakety nebo satelity. Pět z nich otevřelo své dveře také veřejnosti. Příležitost vidět komponent, který už brzy poletí daleko od zemského povrchu, si nenechala ujít ani Martina Pouchlá.
Martin Závodník z Frentech Aerospace provádí asi desítku mladíků po výrobních prostorách firmy.
Kolegyně odjehluje pod mikroskopem díly do kosmického průmyslu.
Ve výrobě se nachází i čisté prostory nebo místnost pro montáž dílů pro letecký průmysl. A do portfolia přibyly také součástky sloužící na družicích ve vesmíru. Na jednu z nich, lesknoucí se titanový kruhový kryostat neboli chladicí zařízení, právě Martin Závodník ukazuje.
Uvnitř toho kryostatu je nějaký optický prvek, který je jádrem té družice, kde vlastně se sbírají data z těch optických systémů a tento optický systém musí být udržován při velmi nízké teplotě, což je úkolem tady toho kryostatu.
Právě technologie, pomocí které komponent firma vyrábí, je zdejší unikátní know-how, na které jsou tu hrdí.
Tyto mechanismy jsou vyrobeny z titanu, jsou pro co nejlepší odrazivost povlakovány zlatem o vysoké čistotě a samozřejmě před tímto povlakováním tam probíhá leštění, které je poměrně časově velmi náročné, takže jsme si vytvořili svoji speciální technologii, kterou děláme tyhle ty procesy.
Brněnská stopa se objevila díky zdejším inženýrům také na Marsu, a to v rámci dvojdílné mise Evropské kosmické agentury a Roskosmosu na rudou planetu. Pro ExoMars 2016 vyráběli HEPA filtry. V současné době finišují přípravy na pokračování mise.
Pro misi ExoMars 2020 vyrábíme velmi důležitou část, kanistr pro přistávací modul na Marsu, včetně mechanismů pro uvolnění víka.
Frentech Aerospace není jediná brněnská firma, jejíž produkty slouží daleko od zemského povrchu. V Brně jich je hned několik. A to na den otevřených dveří do technologických společností v rámci Brno Space Days přilákalo i Ondřeje Šantoru.
Všichni tři jsme přijeli z Prahy. My studujeme na Ústavu letadlové techniky na ČVUT v Praze a právě studujeme kosmickou techniku, takže nás to zajímá hodně tady ty věci. Všichni.
Přišel ale i senior František Doupovec, který už profesní uplatnění nehledá.
Jsem zvědavý člověk, tak jsem se přišel podívat, jak se vyrábí díly pro kosmický průmysl. No a navíc jsou dlouhý leta letecký modelář, tak ono to trošičku tak souvisí taky spolu.
Další lokální firmy podnikající ve vesmírném průmyslu, jako je třeba LK Engineering nebo Sobriety, nevnímá Martin Závodník jako konkurenty.
Naopak, velmi úzce spolupracujeme na různých projektech, dokonce jsme založili konzorcium firem, které nazýváme Brno Space Technology Group.
V posledních dvou letech mezi zavedené společnosti přibývají i začínající startupy. Brno si jako jedno z evropských měst vyhlédla Evropská vesmírná agentura, aby v něm zřídila svůj akcelerátor pro nadějné firmy s kosmickými technologiemi. Takzvaný ESABIC Brno funguje už 2 roky a zatím pomáhá s podnikáním 6 projektům.
Jedná se o firmu SkyMaps, která prostřednictvím družicových snímků pomáhá vyhodnocovat zemědělcům a firmám používá hnojiv. No a tento jejich produkt nově bude použit v chytrých traktorech.
Vybírá ty nejúspěšnější šéfka brněnského akcelerátoru Markéta Filipenská. Podporu od Evropské vesmírné agentury dostala třeba i slovenská firma Spacemanic, která vyrábí malé satelity neboli takzvané CubeSaty.
Jeden z jejich CubeSatů poletí do vesmíru už v polovině tohoto roku a díky těmto malým satelitům se radikálně zlevňují testy, které provádějí univerzity či firmy právě ve vesmírném prostředí.
Do konce roku 2020 dostanou od ESABIC Brno ještě 3 další firmy se sídlem mimo Prahu příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Na onemocnění způsobená bakteriemi, které jsou rezistentní vůči antibiotikům, zemře jen v Evropě více než 33 tisíc lidí ročně. Uvádí to Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Odborníci tedy intenzivně hledají způsoby, jak stále narůstající odolnost bakterií řešit. Na jednom z mezinárodních projektů, které se touto problematikou zabývají, se podílejí i čeští vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podrobnosti o projektu i metodě, kterou nabízí, má teď Zuzana Machálková z vědecké redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Jde o mezinárodní iniciativu, do které se zapojují projekty a programy zaměřené právě na řešení narůstající odolnosti bakterií vůči antibiotikům. V roce 2017 se k této iniciativě připojila i Česká republika. V letošním ročníku uspěl tým složený z několika národností, který má i české zastoupení. Hlavní tuzemskou řešitelkou je totiž docentka Markéta Martínková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Tak a čím se zmíněný mezinárodní tým zabývá?
Zájmem tohoto týmu, jehož součástí jsou i čeští vědci, je řešení odolnosti bakterií u dětí, které mají zápal plic. Od začátku března tak experti budou díky obdrženému grantu během následujících 3 let vyvíjet novou metodu, která by mohla v řešení antibiotikové rezistence pomoct. Odborníci z Česka na projektu spolupracují s vědci z Nizozemí a Tanzánie.
Měli bychom vysvětlit, v čem tato metoda vlastně spočívá.
Vědecký tým se zabývá mechanismem detekce kyslíku hemovými senzorovými proteiny bakterií. Protože to může znít složitě, přirovnává to Markéta Martínková pro lepší pochopení k vypínači, který spouští světlo.
A nás právě i v tomhle výzkumu zajímá, jak to ty bakterie, jak to ten systém udělá, že když teda je kyslík, který přepneme ten přepínač, jak to, že se rozsvítí to světlo a jak to, že někdy ne. Jsme schopni vlastně jakoby ten drát přestřihnout. Takže i když nakrásně budeme furt na ten vypínač sahat a snažit se to vypínat, zapínat, tak to světlo pořád bude zhasnuté. Prostě ta bakterie bude takhle zmatená. Chceme využít téhle zmatenosti těch bakterií k tomu, že pak nebudou moc reagovat na ty změny prostředí. Nebudou se moc tak přizpůsobovat a nebudou si moc jednak dál budovat tu rezistenci, ale navíc budou i daleko lépe zasažitelné a zničitelné.
Protože tedy lidský organismus a bakterie detekují kyslík odlišně, může toto cílené zmatení bakterií přispět k řešení jejich narůstající rezistence. Za tento objev byla loni dokonce udělena i Nobelova cena za fyziologii a lékařství. Kromě toho je cílem projektu i uplatnění metody, která by pomohla rozpoznat konkrétní nositele nemoci. V současnosti na to sice metody existují a jsou standardně využívané, nová metoda by ale mohla být přesnější a rychlejší, pokračuje opět Markéta Martínková.
Ta metoda je daleko spolehlivější a je daleko rychlejší. To je zásadní, že ty výsledky máme do několika minut, desítek minut a nepotřebujeme nějaké složité laboratorní vybavení a umíme si i představit to uplatnění teď, jak by se takováhle metoda hodila někde na letištích nebo ve vlacích, jak by to bylo fajn rychle vědět, jestli nějaký člověk má problém nebo má v sobě nějaký virus. Takže ta výhodnost toho, že to bude v jednom kroku a poměrně rychle a spolehlivě, je lákavá. A i to nám pomůže rezistentní bakterie zjistit, jestli tam tedy nějaké ty vytipované bakterie máme a dokonce jestli jsou třeba zrovna rezistentní.
Ještě dodám, že dosavadní metody trvaly hodiny až dny, tedy to, že tato nová metoda trvá jen několik minut, je značná výhoda.
Tuší vědci, co je důvodem narůstající odolnosti bakterií vůči antibiotikům.
Zvyšující se rezistenci bakterií je možné pozorovat už desítky let a podle odborníků je hlavním důvodem nadužívání antibiotik. Často jsou předepisována i v případech, kdy to není úplně nutné a podle Markéty Martínkové je problémem i to, že lidé předepsaná antibiotika nedobírají a vysazují je předčasně. Tehdy přitom bakterie není zcela zničena a začne si postupně vůči antibiotikům vytvářet rezistenci. Dalším důvodem je preventivní užívání antibiotik v zemědělství, což se pak dostává i do půdy, vody a následně také do lidského organismu.
Říká Zuzana Machálková, díky.
Naslyšenou.
Nová křídla dali australští veterináři 3měsíčnímu papouškovi. Jejich zákrok je zajímavý především tím, že použili darované peří. Podrobnosti má Eva Kézrová, takže jak a proč dostal papoušek nová křídla?
Protože mu je lidé prostě ustřihli. To pravda někteří dělají, aby papoušci nelétali, ale tady už papoušek skoro ztrácel rovnováhu a tak novým majitelům lékaři na veterinární klinice v australském Brisbane nabídli řešení pomocí protetických křídel. Ta vytvořili z darovaného peří, které nejprve vyčistili a pak celá křídla sterilizovali a vysušili. Veterináři je se stávajícími zbytky křídel spojili pomocí dřevěných párátek a speciálního lepidla. Všechno probíhalo v narkóze, ale už pár hodin po zákroku se papoušek prý radostně proletěl.
Tuším, že podobné zákroky ale obvyklé rozhodně nejsou.
Rozhodně nejde o běžnou záležitost. Co se týče ptáků, tak jsem dohledala, že podobný zákrok, ovšem jen na jednom křídle, dělali zhruba před 5 lety v jedné americké zoologické zahradě. Častěji se dělají náhrady právě tlapek nebo zobáků, ale jak mi řekl veterinář pražské zoologické zahrady Roman Vodička, takové zákroky jsou opravdu jen výjimečné.
Samozřejmě dělají se třeba protézy u psů, u koček, buď končetin, nebo se prostě nahrazují třeba čelisti, ale není to úplně běžný. Na druhou stranu, u nás třeba kolegyně, která dělá ptáky, tak se občas vlastně nahrazuje třeba nějaký uštipnutý zobáky, takže je schopná prostě nějakým způsobem to udělat. Většinou se třeba použije nějaká umělá náhražka, kterou třeba uznáme z humánní medicíny, takže třeba oslovíme humánní kolegy nebo nějaké firmy pomocí 3D tiskárny. Takže jakoby teoreticky to možný je, ale myslím si, že to jsou spíš záležitosti ojedinělého charakteru a nedělají se úplně běžně a myslím si, že tam je x faktorů, který tam můžou ten stav komplikovat.
A jaký materiál se pro zvířecí náhražky tady používá nejčastěji?
Především plasty, případně titan, které se formují ve 3D tiskárně, nejčastěji pro náhrady nohou a ptačích zobáků, ale známe i slona s protézou, jeden tygr má dokonce protetické kyčle, protože trpěl artritidou, gumový ocas dostal zase krokodýl, ploutev, delfín, ale všechno to jsou jednotlivosti založené na nadšení veterinářů a techniků ve snaze pomoci zvířatům. 3D tisk totiž není všemohoucí, jak přibližuje Jana Warnerová ze startupové společnosti, která vyrábí psí ortézy.
Sice 3D tisk jde velmi rychle technologicky dopředu, ale ten materiál by byl velmi, velmi drahý a bez dalšího systematického a důkladného testování bychom nedokázali garantovat, že v podstatě ta protéza bude mít takové vlastnosti, že vydrží dlouhodobě, nebude způsobovat žádné zdravotní komplikace ve smyslu nějakých otlaků a dalších záležitostí.
Navíc vývoj zvířecích protéz by zabral stovky hodin, takže je zřejmé, že komerční výroba se v téhle chvíli prostě nevyplatí.
Tolik téma zvířecích protéz, se kterým přišla do studia Eva Kézrová, díky. No a my jsme tím uzavřeli novinky ze světa vědy pro tento týden. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.